fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Dia ankafaliana ary no iarabananao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana ity. Mpiarahabitaoma mbola miaraka amintsika eto an-trany amin'ilay lohahevitra hoe ny fiantsoan'Andriamanitra ho amin'ny fandrarana masina ka ny famolavolana andre olona ireo no horesantsika. Dia mifaritany maly tetiny hoe ny hoe mamolavola zany a dia hoe misy tanora anankiray a avy any amin'ny sehatra misy azy antso tonga de hoe mpandraramasina izy ny tonga ny mopera izy tonga eo fa eo izy zany a vao hofanina ho tonga amin'izay a fandrarana izay. De otrantsika ity fandaliana ty mopera satria anao maro ny teny no hoe misy sehatra maromaro malo matsy ianao ny teny de ny fianakaviana no andresahana fa hoe mety misy azo fantarina mialoha ve alohantena anaovantsika ny antsipiriany hoe inona sinavy no sehatra na tontolom-piainana tsy maintsy a jerena zany amin'ny famolavolana andro tanora zay vo antso ireo.
Misotra anao madame Frederina zay fanontaniana izay mbola manatitra ny fiarabanantsika mianakavy ihany koa. Marina tokoa fa ny resaka nataontsika maly a dia mbola vao ny fiaingana satria ny fototra no resantsika mianakavy dia ny fianakaviana no azo lazany hoe ny tenenina hoe ataontsika hoe sehatra voalohany mamolavola ny fanpandraharahamasina. Akoatrany hoe fianakaviana sehatra ihany koa misy le fomba fiteny malaza hoe lazao aminao zay mifanekaseka aminao mba lazaiko izy ianao. Ny fiarahamonina ihany koa zany anisan'ny sehatra mamolavola ny ho mpandraharahamasina de misy andraikitra ihany koa amin'ny fiarahamonina amin'ny sehatra ny fandraharana masina fa akoatra ny fiarahamonina ihany koa moa zany mazava ho azy ny ankohona am-piangonana misy azy ny eo amin'ny hoe avaiza izy paroisse izy izy district avaiza izy a reny ihany koa anisan'ny tena sehatra amolavolana ny ataontsika hoe ho mpandraharaha masina ka reny rehetra ketriketry no anisan'ny hoe tsy maintsy ho resantsika mianakavy a amin'izao fandarana ataontsika mianakavy zao.
Tsika moa eto miresaka no hoe fiantsoan'Andriamanitra mitanora papa François nandalo teto Madagasikara nyresaka an'izay alohantena hitondrantsika ny fandalinana mopera azo mopera ampatsihivina kely ve hoe inona ny zavatra nyresahany tamin'ny tanora tamin'izany momba ty resaka antson'Andriamanitra ity.
Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay a vao miresaka hoe ny tanora sy ny mpaparay masina tanizy ny tsidikatsika teto a le taom-pahasoavana tamin'ny taona 1948 iny a de ny fandaharana ny sabotsy ariva sy ny alina manontolo hoan'ny tanora rehetra moa zany a fa ny sabotsy ariva no niarahana tamin'ny mpaparay masina le teny soa mandrakizay a ny sabotsy 7 septambra 1948 tamin'izay ohatra natsiakotsako sika a mila ilaina tokoa matsiako sy mitadidy an'ireny a nisy an'ireny fijoroana vavolombelona nataon'ny tanora anankiroa de Rova Sitraka sy vavy Elisa de tamin'ireny no namelabelarina ny mpaparay masina mihitsy ny ihany koa ary ny antsoan'ny mpaparay masina hoe araka ireny fijoroany vavolombelona ireny tanora ireny izay nisoran'ny mpaparay masina manokana de hoe ny mahatanora tsy mamela antsika hipetrapetraka fa mahatonga antsika ho missionera zany hoe lasa mpitory vaovao mafaly amin'ny fiaina antsika mahatanora antsika ihany koa tsika mianakavy ka amin'izay indrindraindrindra nisan'ny toetra tena satria rehefa nyvinavinaina sy vaoboasina teo ny fiainan'ireo Rova Sitraka sy vavy Elisa reo de hoe tsy tongatonga ho amin'izany zavatra zany izy ireo a raha tsy nisy fifanampiana ka hoe tsy maintsy zay zany tenatena nasongadiny mpampanay masina tsisy tonga amin'ny toeranankiray ana lasa hoe tompona andraikitra anankiray ianao raha tsy misy fiarahamonina mba manampy anao amin'izay ka tsy afaka miasa rery ary tsy afaka mihevitena ho rery isika misehitra tsy maintsy dingana irosontsika zay no azotsika asongadina amin'ny fandalovan'ny mpaparay masina mikasika ny tanora iny ary marina fa ny tanora amin'ny akabeny lazay ny mpaparay masina fa ino zany ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra ho mpandraharahamasina manokana de misy ary ny tompona mihitsy zay teny mpaparay masina zay tsisy tonga piretra to ho azy zany a ary tsisy tonga piretra amin'izao fa mamolavola azy, manampy azy, manodidina azy.
Ho jerentsika ary izay manomboka rahapitso e hoe ahoana zany no mety hoe ahafahana mamaly ny antson'Andriamanitra amin'ny sehatra samihafa ka tonga ho mpandraramasina. De izay ny fiarantsika ndrano, misaotra mpiara-pitao, misaotra anao mpiaina, mandra-pitafo amin'ny rahampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.